ሐድሽ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሚኒስትር ወጻ አሜሪካ ንክኾኑ ዝመዘዝዎም አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካ ትምራሕሉ ወጻ ፖሊሲ ኣብ ትሕተናን ምትእምማንን ዝተሰረተ ክኾን እዩ ኢሎም ሚስተር ብሊንከን ትማል ሶሉሳብ ቅድሚ ኮሚቴ ዝምድናታት ወጻ ሰነት ኣሜሪካ ቀሪቦም ምስክርነት ሂቦም ኣለው ወኪልና ሰንዲ ሰይን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተርቦያ
ኮሚቴ ጉዳት ወጻኢ ሰነት ቃለ ምስክርነት ሹመት ምክትል ሚኒስትር ጉዳት ወጻኢ ነበር አንቶኒ ብሊንከን ሰሚዕሎም አንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ቃለ ምስክርነት ትሕትናን ርእሰ ተኣማንነትን ክልተ ገጽ ሓንቲ ሳንቲሜን ኣብ መሪሕነት ወጻኢ ኣሜሪካ ክብሉ ረኣዮም ገሊፆም ኣለው
Humility, because we have a great deal of work to do at home to enhance our standing abroad. But we'll also act with confidence.
ትሕትና ዘድልየና ምክንያቱ ኣብ ወፃኢ ዝህልወና መርገፂና ንምጥንኻር ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንሰርሖ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘሎ እዩ ግን ከዓ ምስ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ኣሜሪካ ምስ ርእሰ ተኣማንነት ንሓባራዊ ፅቡቅ ንካልኦት ኣብ ምውህሃድ ኣብ ዓለም ካብ ዘላ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ገና ዝለዓለ ክእለት ዘለዋን ኣብ ዝሕሸ ኩነታትን ስለ ዘለያ ኢሎም ኣለው ኣብቲ ቃለ ምስማዕ ሹመት እቶም ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝተዛረቡ ዲሞክራት ባብ መንደዝ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብደገፍቲ ትራምፕ ዝተገብረ ወራር ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወፃኢ ዘለዋ መሪሕነት ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምክባር ዲሞክራሲ ዝተሓሓዚ ኢሎም ኣለው ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ብዝምልከት ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዘሰማምዖም ገለ ሓበራዊ ጉዳት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣለው ብሊንከን ኣብቲ ዘረብኦም ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝተኸተልዎ ተሪር ኣካይዳ ትኽክል እዩ ግን ከምቲ ዝተኸተልዎ ኣገባብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው
I also believe that President Trump was right in taking a tougher approach to China.
ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ተሪር ኣቀራርባ ምስዓቦም ትኽክል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ግን ምስ ዝተጠቐምሉ ሓያለ መንገድታት ኣፀቢቐ እየ ዘይሰማማዕ ግን እቲ መሰረታዊ መምርሒ ቅኑዕ እዩ እዚ ከዓ ንናይ ወፃኢ ፖሊሲና ሓጋዚ ይመስለኒ ኢሎም ኣለው ሪፓብሊካን ሮን ጆንሰን ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለው ቻይና ዘለዋ ጎዳኢ ሕላነ ብዝምልከት ትራምፕ ዓይኒ ኩሉ ከፊቶም እዮም ኢሎም ገለ ተንተንቲ እቲ ከይዲ ምስማዕ ምስክርነት ሽመት ኣንቶኒ ብሊንከን ብሰፊሑ ክረአ ከሎ ብወገን ሪፓብሊካን ኮነ ዲሞክራት ኣብ ቁም ነገር ዘተኮረን ዘይተፃበኣይኒ ነይሩ ብምባል ብሓጎስ ሪኦም ኣለው ብራይን ካትልስ ካብ ኣሜሪካን ፕሮግረስ እዚ ብዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ናብቲ ልሙድ ክትዕ ናይ ምምላስ ድሌት ዘርኢ እዩ ክብል ከሎ ካብ ትካል ሓለዋ ዲሞክራሲ ዝኾነ ብራደን ቦውማን ከዓ ብኣረኣያይ ኣንቶኒ ብሊንከን ምኩር ክኢላን ነቲ ኣጋጢምና ዘሎ ጉዳያት ከዓ ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎ እዩ ስለዚ ከይተደናጎየ ብክልቲኦም ኣባላት ሰልፍታት ሽሞቱ ክፀድቕ ተስፋ እገብር ኢሉሎም ጉዳያት ኢራን ቻይና ሩስያን ሰሜን ኮርያን ንዝበሉ ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ዘለዋ ብድሆታት ሙሉእ ሰነት ቀልጢፉ ሽሞት ኣንቶኒ ብሊንከን ከፅድቆ ሓያለ ሴነተራት ተስፈኦም ገሊፆም ኣለው